Բարի երեկո, ժամը 19-ն է, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, օրվա հիմնական թեմաներն են։ Փաշինյան Ալիև Կազանյան հանդիպումից հետո երկու երկրների նախագահները ստորագրեցին սահմանազատման կանոնակարգը։
Լրացուցիչ այլ տեղեկություն պատեհ պահին կհայտնի արդեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ վարչապետի աշխատակազմը։
Բողոքի ակցիա նախագահականի դիմաց։
Գործընթացը ծայրից ծայր ակնայծ ստախոսություն է։
Ինչ իրադարձություններ կհաջորդեն Գյումրիում իշխող ուժի անդամների մանդատներից հրաժարվելուց հետո։
Օրենքի ուժով պիտի ավականին լուծարվի, պիտի նշանակվի նոր ընտրություն։
Ավտոմեքենա հափշտակելու գործող մեղադրվող Մարտակերտի քաղաքապետն արդարացվել է։
Որևէ հանցավոր արարք չի կատարվել։
Կլիմայական գագաթնաժողովից առաջ Ադրբեջանը հազարավոր ծառեր է կտրել։ Իրավիճակը մերձավոր արևելքում Լիբանանում լրագրողներ են սպանվել։ Այս եւ այլ թեմաներին կանդրադառնանք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, մինչ այդ Թեղի Նեպունյատյանը կներկայացնի օրվա գլխավոր նորությունները։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը վավերացրին երկու երկրների միջև սահմանազատման կանոնակարգը։ Նախագահ Վահագն Խաչատրյանն այդ մասին օրենքը ստորագրել է երեք Ադրբեջանի նախագահն այսօր։ Ըստ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի, փաստաթուղթն ուժի մեջ կմտնի, երբ Երևանն ու Բաքուն փոխանակվեն ծանոթությունների բնօրինակներով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։ Ըստ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի, Բլինքենն ու Ֆիդանը քննարկել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում, ընդգծելով արդար և երկարատև խաղաղության հասնելու կարևորությունը։ Զրույցից օրեր առաջ նախագահ Բայդենն իր օգնականի միջոցով նամակ էր հղել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին, կոչանելով այս տարի ամբողջացնել խաղաղության պայմանագիրը։ Նամակում նշվում էր, որ Վաշինգտոնը առաջարկներ կամ ինչպես Բայդենն է ձևակերպել, համարձակ նախաձեռնություններ է փոխանցել, որոնք ամերիկյան վարչակազմը կուզեր ձեռնարկել խաղաղության հասնելու համար։ Ոչ Բաքուն, ոչ Երևանն առայժմ նրանց բովանդակությունը չեն բացահայտել։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել նաև Սպիտակ տուն, որտեղից ևս հավելյալ մանրամասներ չեն հայտնել։ Ադրբեջանը արտգործնախարարություն է կանչել երկրում Եվրամիության դեսպանին և բողոքի նոտա հանձնել Եվրախորհրդանում երեք ընդունված բանաձևի առնչությամբ, որը քննադատել էր Ալիևի վարչակազմին մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների համար, ինչպես նաև պահանջել Բաքվից դուրս բերել զորքը Հայաստանի տարածքից։ Բաքուն բանաձևը որակել է կանխակալ և պնդել, թե դրանով Եվրախորհրդարանը միջամտում է իր ներքին գործերին, նպաստում Հայաստանում ռևանշիստական տրամադրություններին, խոչընդոտելով խաղաղության գործընթացին։ Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունն այսօր պատասխանատվություն ստանձնեց Անկարայում անօթաչուներ արտադրող ընկերության վրա կատարված հարձակման համար, որի հետևանքով 5 մարդ էր զոհվել։ Թուրքիան ի պատասխան երկրորդ օրն է ռմբակոծում զինյալների դիրքերը Սիրիայում և Իրաքի հյուսիսում։ Միայն անցած գիշեր մոտ 3 տասնյակ հարված է հասցվել, զոհվել է 59 քուրդ, հաղորդում է CNN Թուրքը։ Սիրիայում գործող իրավապաշտպանները միջդեռ հայտարարում են, որ թուրքական հարվածներից նաև 27 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Թուրքիայի զինուժը էականորեն ընդարձակել է օթային և ցամաքային հարձակումների աշխարհագրությունը, գործի դնելով կործանիչներ և անօթաչուներ, հայտարարել է Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնը։ Անկարան հերքում է այս մեղադրանքները։ ՄԱԿ-ի խաղապահները հայտարարել են, թե իսրայելցի զինվորները կրկին կրակ են բացել Լիբանանի հարավում գտնվող իրենց դիտակետերից մեկի ուղությամբ։ Ծառայություն իրականացնող զինվորները հեռացել են կրակից խոսափելու համար։ Անվտանգային իրավիճակը ծայրահեղ բարդ է, հայտարարել է խաղապահ առաքելությունը, որի կազմում 10,000 զինվոր կա աշխարհի 50 երկրից, այդ թվում 1 զինծառայող Հայաստանից։ Իսրայելական հարվածներից այսօր Լիբանանի հարավում նաև 3 լրագրողներ են զոհվել։ Բեյրութը կատարված պատերազմական հանցագործությունն է որակել, իսրայելի զինուժն առայժմ չի արձագանքել։ Մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է առաջիկա կիրակի արդեն հյուսիսկորեացի զինվորներ ուղարկել ռազմաճակատ։ Վլադիմիր Զելենսկին հորդորել է միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Փխենյանի և Կրեմլի վրա։ Մինչ այդ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունն էր հայտարարել, թե Կորեացի զինվորների տեղաշարժն արձանագրել Ուկրաինայի հետ սահմանակից Կուրսկի շրջանում։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ չի հերքել, բայց եւ չի հաստատել այս մասին դուրերը։ Առաջին անգամ հրապարակավ անդրադառնալով այդ մեղադրանքներին Վլադիմիր Պուտինը մեջբերել է Ռուսաստանի եւ Հյուսիսային Կորեայի միջև վերջերս ստորագրված ռազմական դաշինքը, ըստ որի կողմերից որևէ մեկի վրա հարձակման կամ ագրեսիայի դեպքում մյուսը պետք է օժանդակություն տրամադրի։ Թե մենք ինչ կանենք այս դրույթի շրջանակներում, արդեն մեր գործն է, ասել են։ Ուկրաինական զորքերը սեպտեմբերի սկզբին ներխուժել էին Կուրսկի շրջան, գրավելով տասնյակ բնակավայրեր, մինչ օրս նրանք փաստացի շարունակում են մնալ Ռուսաստանի տարածքում։ Միջազգային քրեական դատարանը մեղադրել է Մոնղոլիային Հռոմի ստատուտը խախտելու Ռուսաստանի նախագահին չձերբակալելու համար։ Առայժմ հստակ չէ, թե Ուլան-Բատորի դեմ ինչ պատիժ կարող է կիրառվել, հարցը կքննարկեն ստատուտը ստորագրած մյուս երկրները։ Վլադիմիր Պուտինը Մոնղոլիա էր մեկնել սեպտեմբերին, դա նրա առաջին այցն էր միջազգային քրեական դատարանի միացած երկիր։ Մինչ այդ Հագայի դատարանը նրան ձերբակալելու միջազգային օրդեր էր տվել Ուկրաինացի երեխաներին անօրինական կերպով Կիևի վերահսկողության տակ չգտնվող տարածքներ տեղափոխելու համար։ Ուկրաինայի նախագահը մերժել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի այցը Կիև, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը, հղում անելով նախագահական աշխատակազմի իրաղբյուրներին։ Ըստ գործակալության Վլադիմիր Զելենսկին հրաժարվել է հանդիպել Գուտերեշի հետ, քանի որ վերջինս նախորդին մեկնել էր Ռուսաստան BRICS-ի համաժողովին։ Այդ այցը նսեմացուցիչ հարված էր առողջ դատողությանն ու միջազգային իրավունքին, փոխանցել են Ուկրաինայի նախագահական նստավարից։ Գագաթնաժողովում Գուտերեշը քննադատել էր Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ և կոչ արել աշխարհի երկրներին, այդվում Ռուսաստանին, արդար խաղաղության հասնել։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 19-ից հասցնելով 21%-ի։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին 20 տարվա մեջ, ինչի հետևանքով երկրում վարկերը կթանկանան թե գործարարների, թե սպառողների համար։ Դա իր հերթին կարող է նվազեցնել տնտեսական ակտիվությունը, մյուս կողմից զսպել գնաճը։ Որոշման մեջ կենտրոնական բանկը փաստել է, որ այս տարի գնաճը նախատեսվածից նկատելի բարձր է եղել, չբացառելով, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը առաջիկայում հնարավոր է ավելի բարձրանա։ Ֆրանսիայում դատարանը որոշել է պատասխանատվության կանչել ոստիկաններից մեկին ցուցարարի աչքը վնասելու համար։ Դեպքը տեղի է ունեցել 2019-ին դեղին բաճկոնների ցույցերի ժամանակ, երբ Փարիզում 100 հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս գալիս էներգակիրների թանկացման դեմ։ Դատախազությունը առաջարկել էր գործը փակել, սակայն Փարիզի դատարանը մերժել է միջնորդությունը։ Ոստիկանին մեղադրանք է առաջադրվել հատուկ միջոցների գազային նռնակի կիրառման կարգը խախտելու, այն ամբողջի մեջ նետելու համար։ Այսքան օրվա լրահոսից նորություններին հետևեք նաև մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Telegram-ի էջերում։
Շնորհակալություն հեղինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Փաշինյան-Ալիև Ղազանյան հանդիպումից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները ստորագրեցին սահմանազատման կանոնակարգը։ Երեք կողմերը նույնաբով անդակ գրություն էին տարածել։ Արտգործնախարարներին հանձնարարել են շարունակել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ երկկողմ բանակցությունները, այն հնարավորինս սեմ ժամկետում վերջնականացնելու և կնքելու նպատակով։ Ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն այլ մանրամասներ չեն հաղորդել։ Ղազանյան հանդիպման մասին այսօր նաև ազգային ժողովում էին խոսում։ Իշխանականները շարունակում են առաջարկել պայմանագիրը հիմա ստորագրել։ Ընդդիմադիրները Երևանի քայլերում շտապողականություն են տեսնում։ Լսենք Աստղի Բեդևյանին։
Փաշինյան-Ալիև Ղազանյան երեկվա երկկողմ հանդիպումից հետո նախ Հայաստանի, ապա Ադրբեջանի նախագահը հրամանագրերով վավերացրեցին հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը։ Հայաստանում այն սահմանադրական դատարան է ուղարկվել խորհրդանով անցել, իսկ Ադրբեջանում հաստատվեց նախագահի հրամանագրով։ Հենց այդ գործընթացներից հետո պետք է որոշվեն, որ հատվածներն են հաջորդիվ սահմանազատվելու։ Բայց Ղազանյան երեկվա հանդիպումից հետո բաց է մնում հարցը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնեցված 16 կետերով խաղաղության պայմանագիր կնքելու Երևանի առաջարկն են քննարկել, թե Բաքվինը, որտեղից պնդում են պայմանագիրը կնքելու համար պետք է համաձայնության գալ բոլոր կետերի շուրջ։ Արդյոք Հայաստանի առաջարկը դուրս եկավ օրակարգից։ Այս պահին բանակցությունների սեղանին կրկին Բաքվի Երևան ուղարկված 17 կետերն են։
Լրացուցիչ այլ տեղեկություն պատեհ պահին կհայտնի արդեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ վարչապետի աշխատակազմը, հանդիպումը նորատեղի ունեցել, օբյեկտիվ պատճառներով այս պահին հնարավոր չի սրանից ավել տեղեկատվություն հայտնել։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների գրասենյակների 3 տարածած միանման հաղորդագրություններից ավելին իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից այսօր տեղեկություններ չփոխանցեցին Փաշինյան-Ալիև-Կազանյան հանդիպումից։ Խաղաղության պայմանագիրը 3 քննարկած Փաշինյանն ու Ալիևը արտգործնախարարներին հանձնարարել են շարունակել համաձայնագրի շուրջ երկկողմ բանակցությունները։ Հնարավորինս սեղմ ժամկետում այն վերջնականացնելու և կնքելու նպատակով։
Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը չի փոխվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցված հոդվածների շուրջ, որոնք մեր գնահատմամբ և մեր համոզմամբ ամբողջությամբ պատասխանում են այն հարցին, թե որով պիտի լինի հիմնարար սկզբունքները, որով պիտի կարգավորվեն հարաբերությունները, և նաև հնարավորություն է տալիս վստահության մտնոլորտ ձևավորելու։ Մենք պատրաստ ենք արդեն իսկ այսօր ստորագրել, պատրաստ ենք նաև 3, այսինքն մենք գտնում ենք, որ որևէ բան բացառությամբ Ադրբեջանի կողմից քաղաքական կամքի արտահայտման այս պահին չի խոչընդոտում, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը կնքվի։
Զուտ վիզուալ ոնց որ երկու ընկերների մտերմիկ խոսակցություն էր։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը շտապողականությունը տեսնում Հայաստանի իշխանության գործողություններում, ընդ որում թե Հայաստան, թե պատիվ ունեմ խմբակցությունները կարծում են, Փաշինյանը շտապելու մի պատճառ ունի հաջորդ քարոզարշավում փաստաթուղթը որպես հաղթաթուղթ օգտագործելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային շահերը բացարձակ սեղանի վրա չեն։ Սեղանի վրա է Փաշինյանի իշխանության պահպանումը և սեղանի վրա է խաղաղություն բառի օգտագործման հնարավորությունը հաջորդ էլեկտորալ հաջորդ ընտրական պրոցեսների ժամանակ։
Իմ մի փաստաթուղթ ունենան, որը կարողանան այնքան ճորոյացնել, որ մարդկանց նորից խափեն, այդ ձևը լավ տիրապետում են, մարդկանց հոգեբանությունը լավ զգում են, մարդիկ իհարկե պատերազմ չեն ուզում, ոչ ոք պատերազմ չի ուզում։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը Ադրբեջանի մոտ չի տեսնում մինչև տարեվերջ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու ցանկություն։ Երևանին և Բաքվին նախորդային նման կոչով նաև Միացյալ Նահանգների հերացող նախագահ Ջո Բայդենն ներդիմել։
Դրանք այնպեսի նշաձող են դրել, որ ես չեմ կարծում, որ դրանից իրենք հրաժարվեն։ Ենք ասում են, այս պահանջները պետք է բավարարվի, որ մենք վստահ լինենք, որ այստեղ իսկապես իրական խաղաղություն եք դուք ուզում։ Այսինքն ինչի՞ պիտի հրաժարվեք, ոչ մի բան չի երևում, որ դա կարող են փոխել իրենք։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպման պայմանավորվածություն 3 արդյոք ձեռքբերվել է։ Եթե այո, որտեղ և երբ կհանդիպեն Միրզոյանն ու Բայրամովը։ Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադելյանն ասաց, պայմանավորվածություն լինելու դեպքում կտեղեկացնեն։ Փաստացի վերջին 1 շաբաթում թե ղեկավարները, թե արտգործնախարարները հանդիպեցին։ 3 Փաշինյանն ու Ալիևը BRICS-ի շրջանակներում Կազանում, Միրզոյանն ու Բայրամովը տարածաշրջանի 3 գումարած 3 հավաքի կուլիս ներում Ստամբուլում Աստղիկ Բեդևյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Իշխանությունների հերացումը պահանջող Բագրատ Սրբազանի գլխավորած շարժման աջակիցները այսօր նախագահականի առջև էին հավաքվել։ Նրանք ավելի վաղ հայտնել էին գնում են Բաղրամյան 26 նախագահից պահանջելու չստորագրել սահմանազատման կանոնակարգը, տեղեկանալով, որ ստորագրությունն արդեն կա, ցուցարարները հավաք անցկացնելու մտքից չեն հրաժարվել։ Հավաքը ըստ էության բողոքի ցույցի է վերածվել։ Այնտեղ էր իմ գործընկեր Շողի Գալստյանը։
Չնայած Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը 3 արդեն ստորագրել է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը և այն արդեն հրապարակված է նախագահականի կայքում, այդուհանդերձ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանը աջակիցների հետ այսօր այստեղ ակցիա իրականացրեց և բողոքեց նախագահի գործողությունների, դրանք որակեց ապօրինություն, իսկ նրա աջակիցները ակցիայի շրջանակում այստեղ բերել էին սահմանային սյուներ, զարթուցիչ, նաև պաստառներ էին հանրապետ պետության նախագահի նկարով, ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկի նկարով նաև։
Ուրեմն, ինչ է տեղի ունեցածը մեր երկրում այսպես կոչված աշխատանքային կանոնակարգը անցնում է բոլոր ներպետական ընթացակարգերով, ընդհուպ սահմանադրական դատարանով, ազգային ժողով, նախագահ, իսկ Ադրբեջանում ստորագրում է միայն նախագահ։ Սա նշանակում, որ սա միջազգային պայմանագիր չի, որովհետև ապրեք, բայց մերոնք ինչ են ասում, մեր ընթացակարգերը ինչ են ասում, խոսում
Ասում միջազգային կարգավիճակ։
Հարգելի հակառակ կողմը բայց չի ասում, չէ՞։ Սա մասն է խոսքը։ Ավելորդ անգամ չասելու համար ստախոսության մասին ակնհայտը գործընթացը ծայրից ծայր ակնհայտ ստախոսությունը։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյան արդեն լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ ողոքի ակցիային եւ նաեւ արձագանքեց քննադատություններին, որոնք հնչում են այս օրերին, այն համատեքստում, որ գործողությունները ուշացած են լինում այս շարժման եւ այս դեպքում էլ այստեղ ակցիա իրականացվեց միայն այն ժամանակ, երբ արդեն կանոնակարգը նախագահի կողմից ստորագրված էր, հրապարակված էր, նրան հիշեցրեցին նաև սահմանադրական դատարանի դիմաց իրենց ակցիան, որը ևս իրականացվեց այն բանից հետո, երբ սահմանադրական դատարանը կանոնակարգի հետ կապված արդեն որոշում էր կայացրել։
Մեր գործողությունները ճիշտ ժամանակին են, արձանագրումներ են, որոնք մեծ մասամբ նաև իրազեկման կարիք ունեն, որովհետև եւ ով որ հուզված է այդ թեմայով, թող ինքը գործողություններ անի ավելի շուտ։ Ովքեր որ գիտեն այդ մասին, հուզված են, շատ տագնապած են, գործողությունները թող անեն իրենց կարողություններով, իրենց ժամանակին։ Մենք անում ենք այն, ինչ որ ծրագրել ենք անում ենք։
Արդեն տևական ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հերացման օրակարգով պայքարի ելած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը այսօր խոսեց նաև իրենց հետագա անելիքներից, այս անգամ էլ ըստեյության շատ մանրամասներ չհայտնեց, հստակություններ չմցրեց, ասաց, որ շարունակելու են գործել, հասնելու են իրենց նպատակին, բայց առանց մանրամասների եւ առանց հստակ գործողությունների հերթականությունը ներկայացնելու։ Նաև անդրադարձավ հերթական ընտրություններին մասնակցելու հեռանկարին, ըստայության ասաց, որ այդպիսի ծրագրեր մտադրություն չունեն։
Մենք ոչ արտահերթ, ոչ հերթական ընտրությունների խնդիր չենք դրել մեր առջև։
Չեք մասնակցել։
Չէ, բնականաբար, չենք էլ հասնելու այնտեղ։
Միջև այդ հեռացել եք Նիկոլ Փաշինյանին։
Օրը կգա, բարինել հետը։
Թե շարժման առաջնորդը եւ նրա աջակիցները առաջիկա օրերին ինչ ծրագրեր ունեն եւ բողոքի միջոցառումներ լինելու են թե ոչ, հստակ չէ։
Սահմանազատման կանոնակարգի վերաբերյալ ընդդիմադիրները մի շարք մտահոգություններ են հայտնել։ Օրինակ, մատնանշելով փաստը, որ փաստաթղթում հստակ քարտեզներ չկան։ Այս մտահոգությունները չի կիսում քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը։ Կարլեն Ասարյանի հետ հարցազրույցում քաղաքագետը էական է համարել Ալմաաթայի հռչակագրին հղումը։ Լսենք մեկ հատված։
Սահմանագծման կանոնակարգը եւ նորից հնչում եմ մտահոգությունը, որ դրա հիմքում չկան քարտեզներ։
Մեկ քարտեզ որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Կան տարբեր քարտեզներ, այդ քարտեզների համակցությունը տալիս է այն քարտեզը, որի հիման վրա պետք է ըստեյության այդ սահմանագծումը արվի, հա, այսինքն կա կոնցեպտը քարտեզի, հա, ասում է 76 թվականի այդ հայտնի բազային, այսպես ասենք, քարտեզի մասին, բայց հետագայում եղել են, ասենք, տարբեր փոփոխություններ եւ դրանք արտացոլվել են առանձին քարտեզներով։ Հիմա այդ դրա համակցությունը բնականաբար պետք է տա այն, ինչը որ անհրաժեշտ է։ Ես անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում, թե ինչ է այստեղ վիճարկվում, ինչը պարզ չէ եւ այլն եւ այլն։ Վերջի վերջո չենք մոռանում, որ դրանք ադմինիստրատիվ, այսպես ասած, սահմանները որոշող քարտեզներ են։ Հասկանալի է, որ այդտեղ բազմաթիվ կարող են խնդիրներ լինել։ Պետական սահման չի եղել բնականաբար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ ակնհայտ է այստեղ, որ ճշգրտման նաև կարիք կա, մի խոսքով։
Հավանաբար նկատի ունեն այն, որ Բաքուն վերջերս առաջին անգամ ասաց, որ Ալմաթայի հռչակագիրը սահմանների մասին չէ, եւ ինչը կարող է ենթադրել, որ նրանք որտեղ ուզեն, կասեն, այստեղ Ալմաթայով չենք առաջնորդվում։
Հիմնավոր, այսպես, փաստարկներ չկան իօքուտ այդ թեզի։ Ինչու՞, որովհետեւ ամբողջ հարցն այն է, որ սկզբունքը ասվել է արդեն, որ Ալմատայի հռչակագիրն է։ Ալմատայի հռչակագիրը ինչ սկզբունք է, բայց Ալմատայի հռչակագիրը ընդամենը ասում է այն մասին, որ ադմինիստրատիվ սահմաններով է գծվելու, ուրեմն պետական սահմանը։ Սա է սկզբունքը։ Հիմա Ադրբեջանը չի կարող, օրինակ, չգիտեմ, 2018 թվականի կամ 15 թվականի կամ ինչ-որ որևէ այլ թվականի որևէ քարտեզ բերել, չէ՞։ Այսինքն ակնհայտ է, որ վերջին քարտեզներով են կողմնորոշվելու հնարավորինս իրավական ուժ ունեցող եւ ամենաթարմ քարտեզները։ Ուրիշ սկզբունք այստեղ չկա։ Այսինքն պարտադիր չէ անընդհատ խոսել այն մասին, որ այ չգիտեմ, Ալմատայի հռչակագիրը չի բերել ինչ-որ քարտեզներ, բա այդ դեպքում նշանակում է, որ ինչ քարտեզ ով ուզի, նա էլ առաջ կբերի։ Ոչ, այդպես չի կարող ուղղակի լինել, որովհետև նորից Ալմատայի հռչակագիրը տվել են ամենակարևորագույն սկզբունքը, ասել է, որ ադմինիստրատիվ սահմաններով, իսկ ադմինիստրատիվ սահմանները հայտնի են եղել։ Խնդիրը այստեղ այն է, որ լավ, մի քիչ այս կողմ թե այն կողմ, այս բլուրը այս կողմ է անցնում թե այս կողմ, գյուղի այս մասը էսպես թե այնպես, այսինքն ճշգրտումների խնդիր իհարկե այստեղ կարող է լինել, բայց ընդհանուր առմամբ չի կարող էական տարբերություն լինել այն քարտեզների միջև, որոնք որ հիմք են լինելու սահմանազատման և սահմանագծման համար։ Այդ քարտեզները միմյանցից շատ քիչ են տարբերվելու, իրենք ամենաթարմ քարտեզներն են լինելու և իրենք պետք է արտացոլեն Հայաստանի ԽՍՀ-ի և ադրբեջանական ԽՍՀ-ի միջև տեղի ունեցող ադմինիստրատիվ սահմանները, որոնք տեղի են ունեցել։
Բայց ձեր ասոցիացիան ենթադրում է, որ Ադրբեջանը, որ 22-23 թվականի իրադարձությունից հետո ասում էր, որտեղ կանգնել ենք, այնտեղ էլ մնալու ենք, որ հսկենք ձեզ, պետք է հետ քաշվի 240 կիլոմետր։
Այստեղ արդեն, տեսեք, այսա բանակցությունների հարցը, բնականաբար Հայաստանի դիրքորոշումը այն է, որ ներողություն, այս տարածքները ադմինիստրատիվ, այսինքն Հայաստանի ՀԽՍ-ի ադմինիստրատիվ սահմանների ներսում են գտնվել, այստեղ որն է վիճելի հարցը, եւ Ադրբեջանը այստեղ չի կարող բերել ինչ որ մի քարտեզ, որով ինքը ցույց կտա, որ այս տարածքները եղել են Ադրբեջանի ԽՍՀ-ի վերահսկողության ներքո իրենց տարածքում։ Այս է խնդիրը, եւ մնացածը հիմա Ադրբեջանը դուրս կհանի, թե դուրս չի հանի, բնականաբար սա արդեն, ինչպես ասում են, գետնի վրա ինչպիսի իրադարձություններ կլինեն, արդյոք կարող են գալ համաձայնության, արդյոք այստեղ Ադրբեջանը կոնստրուկտիվ այսպես դիրքորոշում կբռնի, թե չի բռնի։
Ինչ իրադարձություններ կհաջորդեն Գյումրիում Իշխող Պալասանյան դաշինքի անդամների մանդատներից հրաժարվելու դեպքում։ Օրենքը նախատեսում է, եթե մյուսները նոր քաղաքապետ չընտրեն, հանրապետության երկրորդ քաղաքում ձմռանը արտահերտ ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Քաղաքացիական պայմանագրից արդեն հայտնել են նոր ընտրություններին պատրաստվելու մասին։ Մի քանի օր է տեղեկություն է շրջանառվում, թե Գյումրիում մեծամասնություն կազմող դաշինքի անդամները պատրաստվում են վայր դնել մանդատները։ Նրանք այս որոշումն ընդունել են նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ու նրա որդու նկատմամբ քրեական հետապնդումից հետո։ Հնարավոր սցենարները Սաթենի Կաղզվանցյանը կներկայացնի։
Բալասանյան դաշինքը դեռ մանդատները վայր չի դրել, բայց իշխող ուժի հնարավոր հրաժարականի ֆոնին Գյումրիում իշխանափոխության տարբեր սցենարներ են քննարկվում՝ ժամանակավոր կառավարումից մինչև արտահերտ ընտրություններ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, որ մեծությամբ երկրորդն է ավագանիում, չի թաքցնում, որ արտահերտի է պատրաստվում, նույնիսկ համայնքապետի թեկնածու ունի ու ընտրությունների համար նախանշված ժամկետ։
Պատրաստվում ենք այդ տարբերակին, եթե նման բան տեղի ունենա, այսինքն դեղի ավականիների գոյություն ունեցող ավականները որոշում կարացնեն մանդատները դնեն կամ մարդ չկարողանան ընտրեն իրանց բանից, ամենայն հավանականությամբ ընտրություններ տեղի կունենա։
Ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանն ասում է, եթե իշխանությունը համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակի, դա ոչ իրավաչափ կլինի։ Մեծամասնականի պարագայում օրենքով պաշտոնակատար նշանակվում է, բայց համամասնական ընտրակարգով օրենքում նման կետ չկա, իսկ Գյումրիում ընտրությունները համամասնական ընտրակարգով են անցկացվում։
Այս պահին գործող օրենքում, այսօրվա տրությամբ գործող օրենքում նման կարգավորում չկա, որ կարող է նշանակել պաշտոնակատար համայնքի ղեկավարի։
Ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը ևս օրենքն է մեջբերում պնդելով, եթե Բալասանյան Դաշինքը մանդատները վայր դնի, իսկ ավագանու կազմից կամ համայնքապետ չընտրվի կամ քվորումի բացակայությամբ ավագանունի ստեր չգումարվեն, ապա Վանաձորի նախադեպով վարչապետն իրավասու չէ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել։ Վանաձորում դատարանն է արգելել ավագանու հերթական նիստեր գումարել։
Ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հիմքեր բաներ չեն երևում։ Շատ բարդ է մոգոնել մի այնպիսի պատճառ, ինչպիսին կար Վանաձորում համայնքի ղեկավար չընտրելու նիստի արգելքի, դատական արգելքի մասով։
Օրենքի պահով, եթե առաջնորդեք, վարչապետը իրավունք չունի ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Ես չեմ տեսնում որևէ հիմք, որով վարչապետը կարող է ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել, այսինքն մինչ այդ օրենքի տեսանկյունից կամ իրավունքի տեսանկյունից ինչ որ իրավական հիմք է լինելու արգելակելու կամ արգելելու համայնքապետի թափուր տեղը լրացնելու համար համայնքապետի ընտրության պրոցեսը, ինչպես եղել է, ինչպես ասացի, Վանաձորի դեպքում դատարանի որոշմամբ։ Այս դեպքում չի երևում որևէ բան։
Նույն Վանաձորի նախադեպով ժամանակավոր պաշտոնակատարը հնարավոր է ոչ թե մի քանի ամիս, այլ տարի ղեկավարի։ Բարսեղյանը այս հնարավորությունը չի բացառում, բայց սա փաստացի Գյումրին տեղական իշխանությունից զրկելու սցենար է համարում։
Քաղաքացիական պայմանագրի կառավարման ընթացքում մեր տեսած խայտառակությունները նկատելով կարող է ուտնել խելքերին փչի նման մի բան անեն։ Ինչը վնասելու է Գյումրի քաղաքին, ինչը վնասելու է քաղաքացիական պայմանագրի իմիջին, կերպարին, անհասկանալի է, անընդունելի է քաղաքը զրկել տեղական իշխանությունից, հա, քաղաքի տեղական իշխանությունից զրկելու սցենար է։ Այսինքն ես հրամայական կառավարում եմ մտցնում, ասես ռազմական դրություն է երկրում, ասես արտակարգ դրություն է, բերեք ես ուղիղ կկառավարեմ քաղաքը, մինչև տեսնեք գլխներիս ինչ է գալու, այդ դեպքը չէ։
Ազգային ժողովի նախագահը նույնիսկ արտահերտի հնարավոր ժամկետեր նշել հաջորդ ամառ։ Բարսեղյանը իշխող ուժին հիշեցնում է ընտրական օրենսգիրկը, որտեղ հստակ ժամկետ է մատնանշված, բայց դա հաստատ օգոստոսը չէ։
Ինչի ղեկավարի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո ավականու սահմանած ժամկետում, սակայն ոչ ուշ, քան մեկ ամսյա ժամկետում անցկացվում է համայնքի ղեկավարի արտահերտ ընտրություն համայնքի ղեկավարի ընտրության համար սահմանված կարգով։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ կառավարությունը ամրանը արտահերտ նշանակի, սա ըստ Բարսեղյանի կնշանակի, որ քաղաքացիական պայմանագիրը սեփական քմահաճույքով է առաջնորդվում։
Եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, դա կնշանակի, որ երկրի քաղաքական իշխանությունը որոշում է համայնքային շահը կամ համայնքային ընտրությունների շահը մանիպուլացնել իր քմահաճույքով, ինչը բացարձակ պատիվ չի բերելու իրենց։
Այս օրերին Գյումրիի ավագանու խմբակցությունները հիմնականում հրաժարվել են մեկնաբանություններից, ապրելու երկրի ներկայացուցչից հետաքրքրվեցինք, իրենք Բալասանյան Դաշինքի մանդատները վայր դնելուց հետո ո՞ր տարբերակն են նախընտրում՝ մասնակցել նիստերին, թե բոյկոտել, կամ գուցե համայնքապետի սեփական թեկնածուն առաջադրեն։
Մենք բոլոր սցենարները քննարկել ենք, այսպես ասած, այս պահին կոնկրետ որոշում չունենք ըստ իրավիճակի, բայց ելի կգնում եմ, մեր որոշումը միանշանակ կփխի Գյումրու և Գյումրեցու շահից։
Լևոն Բարսեղյանը հավելում է, այս բոլոր սցենարներն իջիկ կդառնան, եթե Բալասանյան Դաշինքը մանդատները վայր չդնի։
Այս սցենարի դեպքում անհարմար է լինել, եթե իհարկե Բալասանյան Դաշինքը հրաժարական է տալիս, եթե չի տալիս, այս խոսակցությունները գնում կորում են։ Ես չգիտեմ, իրենք ինչ կքննարկեն, ինչ կորոշեն, գուցե կորոշեն խռովել եւ ընդհանրապես հետագայում չմասնակցել համայնքային ընտրությունների, գնալ միայն ուրեմն բիզնեսով զբաղվել եւ թեթեվ անեցքով բանով, էլի որ կյանքերս կերակ, էլի մոտավորապես սա կարող է լինել։
Բալասանյան Դաշինքի մանդատները վայր դնելու մասին լուրերը հաջորդեցին Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ու նրա մերձավորների նկատմամբ քրեական վարույթներին։ Նրանք մեղադրվում են պատմական Սևբերտ ամրոցի հարակից հողատարածքների ապօրինի օտարման համար։ Գյումրիի իշխող ուժը օրեր շարունակ որևէ մեկնաբանություն չի տալիս ոչ մանդատները վայր դնելու, ոչ էլ Դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետի քրեական հետապնդման մասին։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավտոմեքենաներ հափշտակելու գործով մեղադրվող Արցախի 3 քաղաքապետերից Միշակ Գյուրջյանն արդարացվել է։ Նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Մարտակերտի քաղաքապետը Chevrolet-ի գործով էր անցնում։ Համայնքապետերը իրավապահների թիրախում հայտնվեցին գարնանը ընդդիմության ցույցերի շրջանում։ 3-ի դեպքում էլ մեղադրանքը քաղաքային գույքը հափշտակելուն էր վերաբերում։ Toyota-ի, Niva-ի եւ մյուս մեքենաների գործերը դեռ քննվում են։ Լսենք Կանես Արիբեկյանին։
Մարտակերտի համայնքապետ Միշակ Գյուրջյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։
Պարզել են, որ իրեն մերսագրող արարքը չի կատարել։
Արցախի նախկին պաշտոնյան մեղադրվում էր փաստաթղթեր կեղծելու խարդախության Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Մարտակերտի համայնքային ավտոմեքենան յուրացնելու համար, գործն անգամ դատարան չհասավ։
Վերջապես հաստատվեց մեր պնդումը, որ ստեղ Մարտակերտի քաղաքապետի կողմից որևէ հանցավոր արարք չի կատարվել։
Նրա փաստաբան Արսեն Բաբայանի գնահատմամբ գործն ի սկզբանե շինծու էր։ Միշակ Գյուրջյանը Մարտակերտին պատկանող գույքը հափշտակելու մտադրություն չի ունեցել, անվանափոխել է ավականու որոշմամբ, պարզաբանում է փաստաբանը։ Արցախի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակումից ու Արցախը հայաթափելուց հետո Հայաստան տեղափոխված համայնքապետերն են նախ կառավարությանը դիմել, ինչ անեն պետական գույքը։
Որպեսզի մեքենան տեղ զննում անցնի, պետք է համապատասխան կարգով սահմանված ներկայացնել այն մասին տեղեկություն, որ համայնքի գույքահարկի գծով պարտքեր չունի։ Այս մարդիկ չեն կարող բնականաբար ներկայացնել, տուգանվել էին 100,000 դրամով եւ ընդհանուր Արցախի կառավարության հետ միասին համայնքների ղեկավարներով որոշում էր ընդունվել մինչեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կպատասխանի հարցին, թե ինչ անենք այս մեքենաները անվանափոխել համայնքների ղեկավարների անուններով և շարունակել մեքենաները շահագործել այն նույն տրամաբանության մեջ, ինչ որ այն ժամանակ է։
Խարդախությամբ պետական գույքը հապշտակելու համար մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև Ասկերանի ու Ստեփանակերտի ղեկավարներին։ Այս քրեական գործերը հարուցվեցին մայիսին ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու Արցախի պաշտոնյաների հանդիպումներից հետո։ Փաստաբանները պնդում են, որ նրանք հետապնդվում են քաղաքական դրդապատճառներով, մինչ այդ ըստ նրանց իրավապահները չեն հետաքրքրվել այդ մեքենաներով։
Քննիչը եւ նրա վերադասը, դատախազը եւ քաղաքական իշխանության ղեկավարությունը ինչ նպատակ ունեն, անձին ուղակի կալանավորել, ձերբակալել, հետո կալանավորել էին, մի բան գլխին սարքելու նպատակությամբ։ Դե հիմա ընդհանրապես բան չկարողացան սարքել գլխին, հա՞, այդ վերջնական արդյունքում, որ ուղարկեին դատարան։
Քնչական կոմիտեից մշտապես հերքել են քաղաքական նկատառումները, նշելով, թե գործարքները կատարվել են կեղծ փաստաթղթեր կազմելով, խարդախությամբ, իսկ նպատակը Արցախից բերված պետական ավտոմեքենաները յուրացնելն է եղել։ Այսօր գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, թեև Մարտակերտի քաղաքապետը մեքենան ապորինի է իրենը դարձրել, բայց նրա այդ արարքից էական վնաս չի պատճառվել, հետևաբար քրեական օրենսգրքով չի կարող հանցանք համարվել։
Այսինքն ըստեյության հապշտակության որևէ դեպ տեղի չի ունեցել, որովհետև մեքենան կա նույն դեղում, մեքենան նույն նպատակին է ծառայում, շահագործում է նույն նպատակներով, միայն անվանապատեխնիկական խնդիր է լուծել, անվանափոխություն։
Միշակ Գյուրջյանը 2 ամիս անցկացրեց անազատության մեջ, կալանք ու ապա տնային կալանք կիրառվեց նրա նկատմամբ։
Իշխանությունը համայնքների ղեկավարների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները սկսեց, դրանով իսկ վախեցնելու համար արցախցիներին։ Հիմա չի գիտեմ, ստացվեց թե չստացվեց, բայց ամեն դեպքում այդ մարդկանց ապօրինաբար մոտ 2 ամիս պահեցին անազատության մեջ։
Ստեփանակերտի ու Ասկերանի ղեկավարների գործերը նախաքննության փուլում են, փոխանցեց Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Արդյոք Մարտակերտի գործով դատախազության որոշումը նշանակում է, որ մյուս համայնքապետերի մեղադրանքներն էլ կհանվեն։ Փաստաբան Մելիքյանը ենթադրում է, որ այդպես պետք է լինի, բայց հստակ դժվարացավ պատասխանել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարարության ու բարձրագույն դատական խորհրդին քննադատելու պատճառով ավելի քան 1 տարի առաջ աշխատանքը կորցրած դատավոր Դավիթ Հարությունյանը չի դադարում պահանջել վերականգնել իր լիազորությունները։ 12 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող Հարությունյանը նպատակին հասնելու համար սահմանադրական դատարան է հասել, բայց աշխատանքին վերադառնալ դեռ չի հաջողվել։ Խճճված պատմությունը Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել բարձրացնել։
1.5 տարի առաջ դատավորի պաշտոնից հեռացված Դավիթ Հարությունյանն նահանգում է Բարձրագույն դատական խորհուրդը հրաժարվում է կատարել սահմանադրական դատարանի որոշումը, Հարությունյանը չի ընկրկում ու փորձում է վերականգնել դատավորի պաշտոնը։
Ստեղ իրանք փորձեցին դիմել աջ պարանության։
Բարձր դատարանը որոշել է պետք է վերանայել դատավոր Դավիթ Հարությունյանին պաշտոնազրկելու որոշումը, քանի որ նրա դատավարություն անցել է առանց դատավորի դիրքորոշումը լսելու։ Անցած տարի բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշել էր, որ Հարությունյանը պետք է պաշտոնանկարվի, քանի որ վարկաբեկել է դատական իշխանությանը, պարբերաբար քննադատելով դատական համակարգը և բարձրագույն դատական խորհրդին։ Հարությունյանը դիմել էր սահմանադրական դատարան, հայտնել, որ դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը խախտել է իր իրավունքները։ Դատավարության ժամանակ իրեն հեռացրել է դատական նիստերից, 17 րոպե տևած քննությունն անցկացրել առանց փաստաբանների ու լրատվամիջոցների ու իրեն ենթարկել ամենախիստ պատժի։
Եթե իրենք վերանայելու մասին որոշում կայացնեն, ապա բախվելու են իրենց համար օրենքով նախատեսված մի քանի անցանկալի իրավիճակի։ Մասնավորապես պետք է մի քանի հարցերի պատասխան տային, օրինակի համար այդ ենթադրյալ խախտման պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետների հարցին։ Պետք է փաստացի դատավորի կարգավիճակը վերականգնվեր, որը իրենց համար բնականաբար նախապես որոշված ամենա ոչ ցանկալի ելքն էր, հետո քրաչ պարություն արեցին և շրջանցելով գտան չեն վերանայում որոշումը։
Ում ինչ սահմանադրական դատարանը պահանջել է վերանայել այդ որոշումը, բարձրագույն դատական խորհուրդը այս առիթով 132 էջանոց որոշում է հրապարակելու եզրահանգել, դատավորին պատասխանատվության ենթարկելու որոշումը չի վերանայի։ Չնայած սրան, ԲԴԽ-ից այսօր ազատությանը տված գրավոր պարզաբանման մեջ ընդգծում են, մեջբերում եմ, ԲԴԽ-ն կատարել է սահմանադրական դատարանի կողմից Դավիթ Հարությունյանի վերաբերյալ ներկայացրած դիրքորոշումը։ Ստացվում է, կատարել է, բայց որոշել է չվերանայել, հարցնում է նախկին դատավորը։
Խնդիրը կոնկրետ նայվի անձի հետ կապված չէ, այլ խնդիրը պաշտոնատար անձանց մասին է խոսքը, ուղղակի մենք ոչ մի չեն կատարում դատանի որոշումը, այլ ընդհանրապես անհարգալից վերաբերմունք են ցուցաբերում, թե սահմանադրական դատանի ինստիտուտի նկատմամբ ընդհանրապես գործող օրենքների մեր միջազգայինորեն ընդունված պահանջների պարտավորությունների նկատմամբ։
Դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցից պարզաբանում են, գրավոր ընթացակարգով են քննել Հարությունյանին հնարավորություն տվել լրացնել այն ժամանակ բաց թողածն ու դիրքորոշում հայտնել, վերջում էլ որոշել են չեն վերանայում այդ որոշումը։ Նախկին դատավորը սակայն պնդում է, սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ԲԴԽ-ն ընդհանրապես մի գործողություն պետք է աներ, վերանայեր իրեն ազատելու որոշումը, այսինքն նոր դատավարություն սկսեր, որին կարող էին մասնակցել նաև լրատվամիջոցները, իր փաստաբաններն ու նոր որոշում կայացներ, նոր ամսաթվով, նոր բովանդակությամբ, գուցե իր համար ոչ ցանկալի, ոչ թե գրեր, թե իրեն պաշտոնից ազատելու մասին որոշումը չի վերանայվում, բայց եւ պնդեր, որ կատարել է բարձր դատարանի պահանջը։ Իր իրավունքները վերականգնելու համար նաև Եվրոպական դատարան դիմաց Հարությունյանը պատրաստվում է պատասխանատվության կանչել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանին ու կառույցի մյուս անդամներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կլիմայական գագաթնաժողովին պատրաստվող Ադրբեջանը հազարավոր ծառեր է կտրել։ Սյունիքի ներքին հանդի այժմ ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում սաղարթախի ծառերի տեղում ամրաշինական աշխատանքներ են ընթանում։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Նա անզենաշկու երոմա, նա կտարտել է։ Այսը ճանապարհից նայեք, նա երոմ։
Ադրբեջանցիները կտրում են Սյունիքի ներքին հանդի գրաված տարածքների անտառները։ Ծառերի մեծածավալ հածումներ իրականացվում են Շիկահող պետական արգելոցի Ադրբեջանին անցած տարածքներում։
Համաշխարհային մեծ աշխատանքներ են կատարել իրազեկերում։ Անտառներ կտարտում են ախնաձևը։ Իրաց հայաճողության տակա ինչպես է ուժում են դեսել վարվում։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանն էր շաբաթներ առաջ ներքին հանդում փաստահավաք աշխատանքներ իրականացրել։ Ըստ իրավապաշտպանի ուսումնասիրության, արդեն հատվել է մոտ 10,000 ծառ։ Թաթոյանը նաև զգուշացնում է, որ անկանոն արգելոցում անկանոն ծառահատման հետևանքով մեծացել է սողանքների վտանգը, վայրի կենդանիների վերացման վտանգ կա։ Բնակիչները իրենց տներից են հետևում, ադրբեջանական ամեն օր ամրացվող դիրքերին էլ, կտրվող անտառին էլ։ Գյուղին մոտ նաև սոսիների պուրակն է, կարմիր գրքում գրանցված հաստաբուն սոսիներով։ 22-ի սեպտեմբերյան արյունալի մարտերի ժամանակ պուրակից էլ տարածք անցավ ադրբեջանցիներին։ Գյուղացիների համար արգելոցի այդ մասը տեսանելի չէ։ Ներքին հանցի Նորիկ Դանիելյանը հույս ունի, որ ադրբեջանցիները կխնայեն սոսիների պուրակը։
Ինձ թվում է չեն գտել։
Ներքին հանդը երեք կողմից շրջափակված է ադրբեջանական հենակետերով։ Ադրբեջանի վերահսկողությանն են անցել գյուղի մշակովի հողերը, գերեզմանը, խմելու ջրի ակունքները։
Հանուս ապրում են չենք, չենք բանում, լավա որը ինչ կլինի, լուսաբաց չի երով։
Գյուղում իշխանությունների խոստացած սահմանազատմանն են սպասում, սակայն վստահ չեն, թե նոր սահմանները հեշտ կգծվեն։
Դա այդքան էլ հեշտ բան չէ, ես չեմ համոզված, որ թուրքը կարող է դեր հեշտությամբ իր գրավյալ տարածքները սկտեղի նման ծեծածի լավ հիմայրը տալիս եմ ձեր։
Ներքին հանդում մինչև 44-օրյա պատերազմը անասնապահությամբ էին զբաղվում։ Գյուղում հիմա ընդամենը 1 կով, 2 այծ և 3 ոչխար կա։ Ոչխարների տերը 73-ամյա Նորիկ Դանիելյանն է։ Պետության աջակցությամբ նոր է գնել խաղաղության հեռանկարով։
Առել եմ ծորեն, գարի, կաղին եմ հավաքում, դաշտից, խնձորի ծառերից, թափած խնձորներին եմ տալիս, մի խոսքով ես տերևները թթի մեկ էլ հարածխոտ եմ տալիս։
Նորիկ Դանիելյանի ոչխարները փակի տակ են, խիստ հսկողության ներքո։ Արոտ բաց թողնել, ասում է, չի կարող, ամենուր ականներ են։ Պատերազմ չլինի, ոչխարել կպահենք, հողել կմշակենք, միայն թե սրտնեղում է, որ վերջին տարիներին շատ են գյուղից գնացողները։ Գյուղի դպրոցում հիմա 4 աշակերտ է սովորում, օրեր առաջ գյուղացիների համար լավ նորություն էլ եղավ, ներքին հանդում նոր փոքրիկ ծնվեց։
Նոր ծնուտ, նոր ուրախություն, ես կան տարիներ էլ կան, չեմ լսել, բոլորիս համար ուրախություն էր, բոլորս էլ ձեր գնալով, աշխալուս հանկեր տալիս, ուրախանում, որ մի մանկան չի չեք լսում է։
Գյուղում վերջին ամիսներին իշխանությունները տանիքներ են փոխում, նոր ջրագիծ են անցկացնում, գյուղը քաղաքին կապող տրանսպորտն է աշխատում, կրակոցներ չկան, բայց քնում արտնանում են ականջը դրսի ձայներին։
Մի հատ, երկու հատ բրպայ թմա գիտենք ականա։ Սպասում ենք, եթե շարունակվի, ուրեմն մի բան լինելու է։
Գյուղացիներն ասում են, ռուսական զորախմբի դուրս գալուց հետո Եվրամիության դիտորդներն են հաճախակի գյուղ գալիս։ Օրեր առաջ Տիկին Լիդան նրանց սուրճ է հյուրասիրել, պատմել գյուղի անվտանգային խնդիրների մասին, լսել են ու հեռացել։
Եթե արտաքին ուժերը չմիջամտեն, մեր իշխանությունները կամ իրանց իշխանությունները ոչինչ չեն կարող անեն։
Տիկին Լիդայի ամուսինը Լևոն Զաքարյանը ասում է, իրենք հարևանասեր մարդիկ են, միշտ փորձել են նրանց հետ խաղաղ ապրել, այս նորերը ուրիշ են։
Ես ծնվել եմ, բայց գիտեմ, որ սա մեր հողն է, իմ հերս ծեցած է, իմ պապիկս ծեցած է, ես իմ պապիկիս հորը տեսել եմ, նայել է, ես հողը մշակել։
Հիմա նոր հարևանները եկել, ասում են, ձեր հողն էլ է մերը, ձեր գերեզմանն էլ, անտառն էլ։ Ներքին հանցի Նորիկ Դանիելյանը հիշում է, թե ինչպես էին 1980-ականներին սովետի հողաշինարարները գյուղում չափագրում անում։ Ինքը բոլոր գյուղերով նրանց հետ շրջել է, լավ գիտի բոլոր սահմանները։ Տանը այդ չափագրումներից մնացած մի քանի քարտեզ ունի, որը ոչ մեկին ցույց չի տալիս, սպասում է սահմանազատմանը։
Քարտեզագրողները որ կան ցույց եք տալու ձեր քարտեզները։
Էլի չէ։ Բայց դեսը մենք ինչ անանում ենք։ Ինենց տեսնեմ ինչ քարտեզ ունեն, ինչ քարտեզ են բերել, մի գուցե գալիս են խափում են, բայց մենք չկարողանանք ինձ դեմ մարնանք։
Տեղափոխվենք Լոռու մարս, ավելի կոնկրետ Վանաձոր։ Վերակառուցվող պուրակներից մեկն այժմ պետք է եղևիներով, տույաներով ու այլ դեկորատիվ ծառերով զարդարված լիներ։ Մեկ ամիս առաջ Ազատությունը տեղում, սակայն լիովին այլ պատկեր էր արձանագրել։ Այժմ խոստանում են շտկել թերությունները։ Պատմությունը Կարինե Սիմոնյանի ուշադրության կենտրոնում է։
Վանաձորի համայնքապետարանը բազում թաղամասում այգի կառուցած Blackstone ընկերությունից պահանջել է տնկել պայմանագրով նախատեսված 38 տույաները, 10 եղևնիները, 20 դեկորատիվ ծառերն ու 30 թանկարժեք թփերը, որտեղ գարնանը պետք է տնկված լինեին։ Շինարարությունն իրականացրած ընկերության սեփականատեր Հակոբ Սեփխանյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց ասաց, բանավոր պայմանավորվել են, մինչև նոյեմբեր այգում տնկված կլինեն թանկարժեք ծառերն ու թփերը։ Միաժամանակ պնդեց, կանաչապատումն էլ բոլոր 9 նստարաններն էլ գարնանը տեղադրված են եղել։ Մոտ 75 միլիոն դրամով հիմնանորոգված բազում թաղամասի հրապարակի ու հարակից այգու կառուցման պայմանագրերում 1.5 միլիոն դրամով կանաչապատում էր նախատեսված, բայց դեռ անցած ամիս էր ազատությունը պատմել, որ այգում փուշն է աչք ծակում հարուստ բուսականության փոխարեն։ Պայմանագրում նշված 3 նստարանները ևս բացակայում են։ Գարնանը Համբարձումյանի անվան հրապարակում մեծ հանդիսավորությամբ բացում էին արել, խոստումներ հնչեցրել, թե այս շինարարությունից հետո այգին զբոսաշրջիկների է գրավելու։ Այն ժամանակ ելույթ ունեցած համայնքապետի պաշտոնակատարը խոսք անգամ չէր ասել, որ թերի աշխատանքներ կան կամ որ գործը դեռ ավարտված չէ։
Այս թաղամասը պետք է ծաղկի ու զարգանա։
Այսօր մեզ հետ զրույցում շինարարության տեխնիկական վերահսկող Լիլ Ռուզ ընկերության Լիլիթ անունով ներկայացած աշխատակիցը ևս պնդեց, թե Վանաձորում իրենց կողմից վերահսկվող բոլոր ծրագրերն ավարտված են, այստեղ այլևս անելիք չունեն։
Բացել ենք, այլ շուտ արդի ավարտել ենք, էլ դասել, որ այնտեղ չենք մասնացել։
Կոնկրետ այստեղ էլ անելիք չունեք Վանաձորում։
Չէ, արդեն ավարտել ենք ամբողջը։ Իսկ թվում է նորմալ է, էլի։ Այսինքն չկա իրանց հետ նորմալ ասա։ Փախված գնացած թեմայ է ասել։
Դուք եթե ավարտված չլիներ, բնականաբար կիմանայիք, ի պաշտոն այդ քիչ ընդհանրում, հա։ Լավ, ամեն դեպքում դուք էստեղ որևէ աշխատանք արդեն չեք իրականացնում Վանաձորում։
Չէ, չէ, ավարտած աշխատանք է։
Լավ, շնորհակալ եմ։
Ահա, հաջողություն ձեզ։
Միջդեր համայնքապետարանն առանց պարզաբանելու, թե ինչու 1.5 միլիոն դրամի բուսականությունը այգում ժամանակին չի տնկվել, կամ թե ինչու 9 նոր նստարանների փոխարեն 6-ն են, ասում են, կլինեն։ Պարզ չէ նաև, արդյոք կանաչապատումը կարվեր, եթե խնդիրը չբարձրաձայնվեր։ Մրցույթին մասնակցել ու հաղթել են Նեմրուդ և Blackstone ընկերությունները համատեղ կոնսորցիումով։ Համայնքապետարանի սահմանած գնման գնից ուղիղ 10 միլիոն դրամով պակաս գին էին առաջարկել։ Ամիսներ անց համայնքապետարանը, սակայն, որոշել էր, որ լրացուցիչ աշխատանքների կարիք կա։ Ընդ որում լրացուցիչ աշխատանքները 10 միլիոն էին գնահատել, հենց այնքան, որքան գնման գործընթացում որպես տնտեսում էին ցույց տվել։ Թե հրապարակի, փողոցի կամ այդպես էլ չկանաչապատված բուրակի որ մասում էին արվել լրացուցիչ աշխատանքները, պայմանագրից պարզ չէ։ Չկան նաև հիմնավորումներ, թե ինչու սկզբնական աշխատանքներում նախատեսված չեն եղել քանդման ու հրապարակի հիմնանորոգման 10 միլիոն դրամանոց աշխատանքները, կամ այդ ինչ լրացուցիչ գործ է առաջացել ընթացքում։ Ոչ պայմանագրում, ոչ էլ համաձայնագրերում որևէ հիմնավորում չկա։ Այդ լրացուցիչ աշխատանքների համար համայնքապետարանը դարձյալ մրցույթ է հայտարարել, բայց գնանշման ընթացակարգով մրցույթին մասնակցել ու հաղթել է միակ ընկերությունը Ասարքսյան ՍՊ-ն։ Այս կազմակերպությունը գրանցված է Վանաձորի Վարդանանց 19 շենքի 28 բնակարանում։ Հասցեում այսօր դուռը չբացեցին։ Անմիջապես հարևանությամբ 29-րդ բնակարանում է ապրում Բուրակի շինարարությունն իրականացրած Blackstone-ի հիմնադիրը, որը ըստ ռեգիստրի տվյալների 5 տարի առաջ իր ընկերությունը վաճառել է ներկայիս սեփականատեր Հրանտ Սեփխանյանին։ Վերջինս ասաց, հասցեի համընկնումը զուտ պատահականություն է։ Blackstone-ի հետ կոնսորցիումով մրցույթին մասնակցած Նեմրուտ ընկերությունը Վանաձորի համայնքապետարանի քաղաքաշինության բաժինը 8 տարի ղեկավարած Սուրեն Աբովյանի մերձավորների սեփականությունն է։ Աբովյանն այժմ կոռուպցիոն մեղադրանքներով կալանքի տակ է, նա մեղադրվում է մեծ չափերով կաշառք ստանալու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ազյուկայան, Վանաձոր։
Շիրակի մարզում վարութանքով զբաղվող շատ քաղաքացիներ այս տարի չեն ցանկանում ծորեն ցանել։ Տարբեր սոցիալական խնդիրների ծատ պատճառը նաև կրծողներն են։ Լսենք Սաթենի Կաղսանցյանին։
Ես մեկ դիմաց, հա, ես մանուրը հարիվա ելեմ, եղացորինը, բայց ես ուղ ծանելը ես կվախենամ, դաշտ ներել եմ ու վախենամ գուտ նույս ծանել, մեկի համար։
Այգաբացի Վանիկ Ասատրյանը 315 կիլոգրամ ծորենի սերմացուն գնել, բայց աշնանացան անելու փոխարեն տանն է պահտվել։ Երկընտրանքի առաջ է։
Հա, ցանից գասյանդի սիրմա։ Ցանեմ գնաց որ մուգը կուդե չես քաղի։ Եղիդ կմնա էլի են վիճակին որ փողոդալու արնից է դեպանում չէ։
6 երեխաների հայրն ընդամենը 1 հեկտար հող մշակելու հնարավորություն ունի, աշնանացանին պատրաստվել է, սերմացուն գնել է, հողը վարել է, բայց հիմա էլ մկներն են խանգարում։
Դեր որ ցանեմ դիմու գուտի ցանեմ ինչին։ Վախենամ ու քեմ գնաց դեննի, նոր ցանեմ ու ցտալի ու կանան գլոխ հունացալի ու կանան քաշին դերով մեղով էլի բանն բերեն, թե չէ մու ցանը ցալավ էլի ու դեմու։
Հարևանի Սուսաննա Երիցյանի բերքը մի քանի տարի է մկներն իրենից շուտ են քաղում։
Սար չեմ ցանում։ Պաճառը մկներն է, ինչի՞ ցանեմ, ցանեմ բեորալուն արի մոկուտ որն է։
Այգաբացում հիմա շատերն են հրաժարվում ծորեն ու գարից անել, հատկապես վերջին 1-2 տարում, ու պաճառը նաև չարաբաստիկ կրծողներն են։
Ամբողջ հողա տարածքը մկները հնձել են, կարելի ասել։
Գյուղում բազմաթիվ արտեր անմշակ են մնացել։ Այստեղ 400 հեկտար աշնանացան են ցանում, բայց հիմա 100 հեկտար էլ չեն ցանել, իսկ դաշտերում մկներն արդեն հասցրել են նոր-նոր ծլած ծորենը վնասել։ Մասնագետները նկատում են այս ու այլ դժվարությունների, օրինակ թանկ սերմացուի ու պարարտանյութերի երաշտի ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով Հայաստանում գյուղատնտեսական հողերի 40%-ը չի մշակվում, իսկ երկրում սպառվող ծորենի 70%-ը ներկրվում է, գերակշիռ մեծամասնությունը Ռուսաստանից, տեղում վերջին տվյալ ներով արտադրվում է միայն 30%-ը։
Որտաշտաշից մնաց քան ասպես է ցաղնի ոդտալիս խրվիսկե։
Կրծողների դեմ պայքարի համար Ուշաշնանն ու Վաղգարնանը թունաքիմիկատներ են տեղադրում, որը կառավարությունն է տրամադրում։ Գյուղացիներն այն արդյունավետ չեն համարում, քանի որ պայքարը համատարած չէ։
Այսինքն թե ես տեղի ուջի դեր կողքերի ինչի իմաստը որն է։ Դիք համատարած պետք է դերվի, որ այդտեղ կամ վերից ցանեն, այդ է, թե չէ ուշ բան չկա, պրոբլեմ է դիք։
Տեղորակ օգուտ չի տալիս, այնպես է, որ կողքի հողի այդ աշտի տերն է պիտի այդ ուղությամբ զբաղվի, բայց այս մկների դեմը առնել հնարավոր չէ այդ ձևով, ընդհանուր ինչ որ մի հատ բան պիտի մշակվի, ամբողջ, այո։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը թունաքիմիկատը փոխել է, հույս ունենալով, որ այն ավելի լավ կպայքարի կրծողների դեմ։ Շիրակի համար նաև տրամադրվող թունաքիմիկատի քանակն է ավելացել։ Մարզում 3 տասնյակից ավելի գյուղերի ցանքսեր են տուժել կրծողներից, այգաբացն ամենաշատը տուժածներից մեկն է։ Գյուղացիներն ասում են, մկները նաև կարտոֆիլի դաշտեր են հասել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում մերձավոր արևելք տեղափոխվենք և Գազայի և Լիբանանի ուղությամբ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել։ Միայն այսօր Գազայում 10 զոհերի մասին է հաղորդվել, Լիբանանում էլ լրագրողներ են սպանվել։ Մանրամասները Կարլ Ենասլանյանը կպատմի։
Իսրայելի հարվածներից այս գիշեր 3 լրագրող է սպանվել Լիբանանում, մի քանիսը վիրավորվել են։ Հարձակման պահին Իրանամետ և Հեզբոլային աջակցող լրատվամիջոցների թղթակիցները քնած են եղել Լիբանանի հարավում, Հազբայա քաղաքի հյուրատներից մեկում, որը տևական ժամանակ ծառայել է որպես լրագրողների կեցավայր։
Լրագրողներն ուղիղ թիրախում են եղել, մի կանգուն պատ չի մնացել, մեքենայի վրա հստակ գրված է «Մամուլ». Իսրայելը արհամարում է միջազգային իրավունքը, սա հարված է միջազգային մամուլին։
Պատերազմը լուսաբանող լրագրողների համար սա ամենաարյունալի օրն է վերջին 1 տարում։ Ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր եւս 5 լրագրող է սպանվել իսրայելական հարվածներից։ Լիբանանի տեղեկատվության նախարարը կանխամտածված սպանություն է որակել այս հարցակումը, հայտնելով, որ հարվածի պահին հյուրատանը 7 լրատվամիջոցների շուրջ 2 տասնյակ ներկայացուցիչներ են եղել։ Իսրայելն այս հարցակումը չի մեկնաբանել, փոխարենը շարունակվում են հարվածները նաև Գազայի հատվածում, առնվազն 17 մարդ է սպանվել 3 կենտրոնական դպրոցի շենքին ավիահարվածից։ Այստեղ ըստ տեղական իշխանությունների պատասխանվել էին տեղահանվածները, մինչդեռ Իսրայելը պնդում է, որ դպրոցի շենքում տեղակայված է Համասի հրամանատարական կետը։ Ըստ Իսրայելի ահաբեկչական կառույցը քաղաքացիական անձանց որպես վահան է օգտագործում։ Հրադադար հաստատելու ծրագրով այս շաբաթ մերձավոր արևելքում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Արդեն այսօր Լոնդոնում նա հայտարարել է, որ խիստ հրատապ է հասնել դիվանագիտական լուծման, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1701 բանաձևի լիարժեք իրականացման համար։ Այս փաստաթուղթը Իսրայելի և Լիբանանի միջև հրադադարի պայմաններ է մշակել։ Երեկ Դոհայում Քաթարի առաջնորդի հետ բանակցություններից հետո Բլինքենը հայտարարեց, թե Համասի առաջնորդ Յահյա Սինվարի սպանությունից հետո ստեղծվել է հրադադարի իրատեսական հնարավորություն, ինչպես պետքարտուղարն ասաց, խոչընդոտը վերացված է։ Մեր կարծիքով Սինվարը հույս ուներ ընդարձակել հակամարտությունը, Իրանը հարձակվեր Իսրայելի վրա, իսկ ինքը ձեռքերը ծալած կողքից դիտեր, որևէ որոշում չկայացներ հրադադարի գերիներին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Հիմա, երբ նա չկա, իսկ Համասը, եթե իսկապես հետաքրքրված է Գազայի ժողովրդի ճակատագրով, կկնքի որևէ համաձայնագիր, որը կայուն խաղաղության ճանապարհին առաջին քայլը կլինի։ Լիբանանի իշխանությունները հայտնում են, որ Իսրայելի ռազմական գործողություններից արդեն ավելի քան 2500 մարդ է մահացել, միլիոնից ավելին տեղահանվել։ Գազայում շուրջ 43000 մարդ է զոհվել։ Պատերազմը մեկնարկեց Համասի գրոհից հետո, երբ սպանվեց 1200 իսրայելցի, գերեվարվեցին 250-ը։
Եվ թողարկման ավարտին առաջարկում եմ Երևան վերադառնալ։ Մայրաքաղաքն այս շաբաթ անիմացիոն շունչ ուներ։ Ռեանիմանիա փառատոնն արդեն ավարտին է մոտենում։ Ցուցադրություններ, վարպետաց դասեր, հայտնի հյուրեր, ժամանակացույցը հագեցած էր։ Փառատոնի անցուդարձին Անուշ Մկրչյանն է հետևել։
Ինչ կլինի, եթե ջրհեղեղը նորից մաքրի աշխարհը մարդկանցից և արհավիրքին դեմ առդը փոքրիկ նավակի վրա, միայնակ մի սևուկ կատու իր փոքրիկ շրջապատով պայքարի դուրս գա։ Ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը 16-րդ անգամ բացվեց լատվիացի ռեժիսոր Գինց Զիլբալոդիսի հոսք անիմացիոն ֆիլմով։ Լատվիա, Ֆրանսիա, Բելգիա համատեղ այս ժապավենը, որ կանի հատուկ հայացք մրցույթում էր ընդգրկված, դեռ մեծ էկրան չի բարձրացել։ Սա միակ բացառությունը չէր այս տարվա փառատոնում։ Մեկ շաբաթ Երևանում աշխարհի տարբեր անկյուններից ժամանած ֆիլմեր ցուցադրվեցին։
Փառատոնը վերածել թիդումի և ֆեստիվալային վիճակից բարձրացնել արդեն բիզնես ոլորտի։
Փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Վրեժ Քասունին հավատում է, որ դասական անիմացիայի և նորարարական տեխնոլոգիաների համադրությամբ ստեղծված աշխատանքները այսօր հնարավորության նոր դռներ են բացում։ 7 շարունակ ֆիլմերի ցուցադրությանը զուգահեռ միջազգային առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ վարպետաց դասեր կազմակերպեցին, ցույց տալու երիտասարդ ստեղծագործողներին այդ ճանապարհներն ու միջոցները։
Մանավանդ թեմաներն են, որ կա AI, որը աշխարհում եք շատ քննարկում է, թե ինչպես է գիրարվում AI, թե գիրարվելու է animation ոլորտում։ Այդպիսի մասնակետներ կան և հակասողները կան, ինչպես Aaron Blaze-ն է, Disney-ի գլխավոր մեծանուն animatorներից մեկը։
Be our guest. Be our guest. Put our service to the test.
Եղեցկուհին և հրեշը Ալադինը, առյուծ արքան Մուլանը, Դիսնեյյան հայտնի մուլտֆիլմերի վրա աշխատած ռեժիսոր սցենարիստներն էին Երևանում։ Կենթանաբանական այգին էր աշխատավայրերից մեկն էր, որտեղ մասնագետները որոշել էին անցկացնել դասընթացների մի մասը։ Բարձր տեխնոլոգիաների հեղափոխական ապագայի մասին դասընթացների ժամանակ էլ հստակ գործիքներ ներկայացվեցին։ Փառատոնը նաև համագործակցության հնարավորություն ստեղծեց, օրինակներից մեկն է ֆրանսիական առաջատար ընկերության հետ աշխատանքն է։ Ռեժիսոր Լուչիանո Լեպինայը պատմեց Գորյուն Ապրիկյանի հետ համատեղ ֆիլմի մասին։
Երկու երեխաների մասին է, որոնք ցեղասպանության ժամանակ հայկական սարերում են հայտնվում։
Անիմացիայում ամենադժվար պահը կերպարներին իրական զգացմունքներ փոխանցելն է։
Վերջին տարիներին փառատոնի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է Rea Comics Art-ն է։
Տվիմ երազանքներ, Rea Paradona հիմա նաև սկսում է սպաղվել, սկսեց արդեն սպաղվել նաև կոմիքս գիրքերի, պատկերապատման գիրքերի միջազգային թարգմաններ եւ հրադարակել։ Եվ հաջողացրեցինք երկու միջազգային գիրք իրավունք բերել, մեկը Reinhard Kleist-ի ասի հեղինակի գիրքն է Ֆրանսիա Մարտիկը, երկրորդ գիրքը ֆրանսական գիրք է Միսակ Մելինե Մանուշյան եւ Խումբա գիրքն է, որը նորից թարգմանել ենք, պատրաստ է, սակայն դպակություն մի փոքր ուշանում է, որովհետեւ գիրքը շատ ուշ լույս տեսավ այս տարի, նոր թարմ լույս տեսած գիրք է, եւ կարող է դրա միան շնորհանդեսը անենք մի փոքր ուշ նոյեմբերին առանցին, հաջորդ քայլը երևի մտեստասի, երևի մի տարի հաջորդ տարի է որ ստացվի, որ մեր ազգային արդեն պատկերաբազած գիրքերը որ կան, փորձենք ֆրանսերեն, անգլերեն, գերմաներեն թարգմանել։
This is Sultana's dream, the terrible vengeance on men.
Դեռ մեկ օր հնարավորություն կա ցանոթանալու համաշխարհային անիմացիոն արտադրության վերջին, դեռևս մեծ էկրան չբարձրացած ֆիլմերի հետ։
Everyone deserves one. I remember everything.
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգալյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը մեր սոցցանցերի հարթակներում և մեր պաշտոնական կայքեջում։ Հաջողություն եմ մաղթում։